ครับทำเนียบขาวแถลงวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนความพยายามเพื่อกวดขันและปรับปรุงข้อบังคับของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีอยู่แล้วในขณะนี้เรื่องการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องการซื้อปืนโดยท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศว่าผู้นำสหรัฐจะพบปะเพื่อรับฟังความเห็นของกลุ่มนักเรียนและครูในวันพุธนี้ถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดใดๆก็ตามในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้วุฒิสมาชิกจอห์นคอนเยอร์ของพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสกำลังทำงานร่วมกับวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่ของพรรคเดโมแครตจากรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพื่อออกกฎหมายที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืนโดยปกติแล้วพรรคเดโมแครตนั้นมักเรียกร้องให้ควบคุมเรื่องการซื้ออาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันเองจะคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิของคนอเมริกันในการครอบครองปืนและร่างกฎหมายใดๆที่พยายามควบคุมการซื้ออาวุธปืนนั้นก็มักต้องตกจากวาระไปในรัฐสภาจากการล็อบบี้อย่างหนักของ NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลอเมริกันนั่นเองครับเรื่องการตรวจสอบภูมิหลังอย่างเข้มงวดนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่านายนิโคลัสครูซมือปืนวัย19ปีสามารถซื้อปืนไรเฟิลแบบโจมตี AR-15 ในรัฐฟลอริดาได้หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางจิตก็ตามอย่างไรก็ตามมาตรการตามที่มีการหารืออยู่ในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้จะไม่เพิ่มข้อจำกัดใหม่ใดๆเรื่องการซื้อปืนเพียงแต่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเรื่องสุขภาพจิตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลซึ่งทำให้คนนั้นไม่สามารถซื้อปืนได้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อการตรวจสอบภูมิหลังได้โดยทันทีและเท่าที่ผ่านมาสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่มักจะทราบในภายหลังว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีประวัติอาชญากรรมนั้นสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้เพราะไม่มีการส่งข้อมูลเรื่องนี้จากรัฐบาลของมลรัฐไปยังศูนย์ข้อมูลที่ส่วนกลางแต่อย่างใดครับและกฎหมายใหม่ซึ่งกำลังมีการพิจารณาขณะนี้จะตั้งระบบให้รางวัลจูงใจหรือลงโทษเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลที่ว่านี้ไปยังฐานข้อมูลระดับชาติครับสำหรับการดำเนินงานในระดับมลรัฐเองนั้นพรรคเดโมแครตในรัฐฟลอริดาได้เสนอร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจศาลสั่งให้ตำรวจสามารถยึดปืนจากผู้ที่เห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้โดยในขณะนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีกฎหมายลักษณะดังกล่าวใช้อยู่เช่นกันแต่ว่าคนอเมริกันกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิเรื่องการมีอาวุธปืนคัดค้านเรื่องนี้โดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการพรากอาวุธปืนไปจากผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายใดๆครับผมจะเบิร์นดันสมบุญ VOA Washington